ba bagoaz gaurko irratien tartea irekitzera eta oraintxe aurreratu dugun bezala Arabaldeko kontuak izango ditugu izpide gaurko egunean Alabedi irratiaren eskutik eta horretarako hementxe estudioetan Alabediko Jon dago. Arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ni ondo dazu?
Ondo ere, oporrak hartzeko gogoekin.
Gutxi falta da ja.
Hori da, hori da. Bueno, jarriko gara gaurko kontuei begira Jon eta lehenik eta behin, albiste on batekin hasiko dugu errepasotxoa, kronikatxoa, Ekaitz Samaniego presoa, espetxez aldatuko mendutelako.
Bai, horrelako kontuekin gehiagitan gertatzen den bezala, albiste ona da, baina matiz askorekin esan beharreko albiste ona, Ekaitz Samaniego, esan bezala espetxez leku aldatuko dute, Murtziak bat espetxean dago oraingoz, oraindik ere bertan dago, baina bertan espetxeko tratamendu batzordeak proposatu du, ba Euskal Herrira gerturatzea, ez dute Euskal Herriko kartzela batetara ekarriko, Zaragozako zuerako kartzelara leku aldatuko dute, beraz, horre ere beste matiz gehiagarri bat, dispertsatua jarraituko du. Ekaitz Samaniegok, baina behintzat, familia, senide eta lagunek kilometro gutxiago egin beharko dituzte, bere gana, iristeko. Horren, ia 8 urte dago kartzelan,
2012an, okerrezpanago.
2012ko urtarrilaren 14an horren nintzen, okertzen. 2012an atxilotu zuten eta ordutik dago kartzelan 8 urteko espetxe zigorra jarri zioten segiko kide izateagatik. 2018ko urtarrilan jadanik bete zituen bere kondenaren 3 laurdenak. Eta 2020ko urtarrilerako espero da jadanik kalean egotea. Urtero egiten zaio Ekaitzin da jaus festa bere urte betetze inguruan hemen Gasteizko gaztetxean. Eta espero dugu urrengoan Ekaitz benetan inda jaus egotea. Euskal presoen auzionekin jarraituz, alde batetik hori. Ekaitz Samaniego gerturatuko dutela, oraindik ez dute gerturatu, baina zuerara hurbilduko dute Zaragozara, eta beste albiste on bat, bere matizekin, baina ona noski, Jose Angel Ochoa de Eriberi, 3. Gradua eman diote, 30 urteko kartzela zigorra zeukan berak gainean, 2000ko urtarriletik, 2000garren urteko urtarriletik dago bertan, 3 laurdenak beteak dauzka jadanik, Kastelio bateko kartzelan zegoen, eta orain 3. Gradua eskaini diote, beraz, ateratzeko aukerak izango ditu, mediku txostenen arabera, gaixotasun senda ezinak dauzkaten presoek duintasunagatik kalen edukitzeko eskubidea daukatela, eta hori argudiatuta, esan bezala 3. Gradua jarri diote, Jose Angel Ochoa de Eriberi.
Horixe euskal preso politikoi dagokiena, leku aldatzeak eta hurbilketak eta 3. Graduak. Bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara Jon, eta azken egun hauetan ere aipatzen ari gara Euskal Herriko txoko ezberdinetan jaiak, auzo eta herrietako jaiak ere hasten direla udarekin batera. Gasteizaldean ere horrelaxe da, Gasteizko jaiak oraindik ez, baina auzoetakoak bai, eta iristear edo hementxe daude hasita dagoeneko Judimendi koak.
Bai, etzi bertan hasiko dira, izan ditugu Gasteizen ere beste auzo batzuetako jaiak, izan Txagokoak, Arana, Errekaleor, beste auzo batzuetakoak, eta orain, urtero San Juan garai honetan izaten den bezala, Judimendiko jaiak iritsiko dira, esan bezala, ostegun honetan etzi hasiko dira, eta egitarau oparoa daukete, aurten 4 eguneko jaiak izango dira, igandean 23 izango da, San Juan bezpera, eta horko sute ospetsuekin bukatuko dira gauak, ostegunean hasita eta udako solstizioarekin amaituta, esan bezala gauza pilo bat daude antolatuta, martxan dago jadanik egitaragua, atzo bertan hasitzen aste osoko egitarau txiki badago aste Judimendiko gazte aste kulturalaren barruan, baina printzipioz, ostegunean hasiko dira, eta bertan kontzertu ezberdinak, mus txapelketa, gazte aste kulturala esan bezala, gero argia, sorgune eta aretoak antolatutako ikuskizun ezberdinak, horren barruan maiz, edo detritus teatruzen levantate imea de pie, antzerkia, beste kontzertuak, bizio, revolta permanent, gauza pilo bat egongo dira, hemen esatekoa oraingoz, Judimendiko jaiak ostegunetik igandera eta jendea gonbidatuta bertara hurbiltzeko.
Eguraldiak ere ematen du lagunduko duela, ezta?
Bai, hori ematen du, ezagit oinik ikusteko dago, duda batzuk agertu dira lehenago, ezagit zeinak komentatzen zuen agian ilunduko zela eguraldia, ikusteko dago, jendea seguro jungo dela, eta bai, aipatu beharreko, orain gogoratu dudan historia, igandean bertan, Ekainaren 23an, Judimendin urteak daramatzate jokoaretoen kontra lanean, orain hasiera batean gazte asamladetik eramaten zen, gero auzo mailako beste asamlada batek edo elkarte batek eramaten du jokoaretoen kontrako borroka, eta haiek deituta, jokoaretoen kontrako Gasteiz izen ezagutzen den lehenengo manifestazioa izango da Judimendin bertan ekainaren 23an.
Mm-hmm. Deialdi hori beraz eginda ere uzten dugu animatzen den guztia ongi etorria izango delako, ba bai jaietara eta bai protesta eta aldarrikapen hoietara ere. Mm-hmm. Bestelako kontu batzuk ere bai gaurko egunean Espainiako armada Gasteizen egongo omen delako, konta iguzu Jon.
Bai, ez dakigu oso ondo ezte boso gertutik ezagutzen kontua, baina kontua da Vital Fundazioak, Vital Kutxaren Fundazioak, gaur egun, txain, hauek badaude Kutxabanken barruan, edo Vital Fundazioa ez?
Ez dakit.
Bueno, ba, Kutxabankek, edo igual Kutxabankek ez, Vital Fundazioak, ba, Vital Bankoaren fundazionek, Espainiar Armadako bi koronel gonbidatu ditu Gasteiza hitzaldi batzuk ematera, hortartan da bai Vital Fundazioa, Espainiako Armada eta Defentsa Ministeritzak ere bi hitzaldi ematera ekarriko ditu, gaur bertan emango dituzte hitzaldiak, alde batetik Espainiako Armadako sondo ezagutzen dituen Los Caminos de la Paz izeneko hitzaldia emango dute eta beste bat, Control de Armamento Paz y Seguridad para Europa.
Beti ere, bakearen bila ematen duenez.
Hombre, zertarako dira armadak bestela Maialen, esken galdetzea ere, bi koronel laude ontara etortzeko gonbidatuak, hitzaldi hauek ematera, alde batetik Juan José Otiñalo Biñez, ba, Eskuela de Guerra del Ejército, hor badago historia bat, instituzio bat Eskuela de Guerra dana, eta hor, ibilitako da Juan José Otiñalo Biñez hau, Los Caminos de la Paz. Hitzaldia ematera etorriko dena, ba, ejertzitoaren gerra eskolatik, noski bakearen bideak erakustera, eta beste bat da Francisco Lanza Molla, beste koronel bat, ba, kargu oso altuko zea bat, eta bere familiak sekulako lotura dauzka, ba, industria armamentistikoarekin, eta horrelako hainbat lotura zikin badauzkete, ba, bi koronel hauek noski honen aurrean, jendea altxatu eginda, bere kontrakotasuna adierazi du, eta hitz egin izan dugu hemen tarte honetan ere beste batzuetan, Euskal Armagintzaren kontra mobilizatu direla hainbat eragile, gerra hemen hasten da, lelo horren inguruan bildu dira, ba, azoka batzuk, hitzaldi ezberdinak eta eragile guzti hauek ere, ba, salatu dute ekimen hau, eta gaur bertan, elkarretaratzea egingo da, zebra bidea bukatu eta gutxira, 7ak laurden gutxitan, hemen La Paz kaleko, nola ez, La Paz kaleko, dendara ba, merkataritza zentroaren atean, 7ak laurden gutxitan, elkarretaratzea egingo da, ba, bi koronel hauen gonbidapena salatzeko eta kritika egiteko.
Aipatu behar dugu, beti egon direla ere horrelako kontuak, baina azken aldian ematen duenez Euskal Herrian ere areagotzen ari direla, Getarian okerrezpanago ere sari emaile lana egingo dute militarrek uste dut, eta bueno, esandakoa jendea protestan hasi da, altxatzen hasi da, eta gaur erratsalderako, zebra bidea bukatu eta gutxira, Gasteizen deialdi hori.
Bai, sekulako bombo ematen ari dira, gainera, aipatzen zenuen Getarian hor armauntzi bat ibilizela hor bueltaka, baina Juan Sebastian Elkano gure Euskal Arrotasunaren erakusle handi hauetako bat, ba, berak munduari buelta eman izanaren 500. Urte urna da, edo 5. Mende urrena, eta horri ere sekulako bomboa ematen ari dira, azkenean gure Euskal marka, hortara, horla, konkistatzaile bati lotu nahian, bai, ba, horla dago mundua, zein godi.
Ba, mundua ondo ez dagoenaren bestera kusgarri bat, urrengo gaia ere bada, langile protesta batetara pasatuko garelako, osasun zentroetako langileak greban daudelako, astelenetik okerespanago?
Bai, astelenean hasi ziren egin dituzte beste greba egun batzuk lehenago ere, baina akordiorik eta lortu ezean, hortan, hasi dira astelen honetan berriz. Eusko Jaurlaritzak bidelizien Osakidetzako ezagitze eragileren bitartez, o instituzioen bitartez, beste proposamen bat bidali zien langilei, baina osasun zentroetako langileen ustez ez da nahikoa. Proposamen hori etzen nahikoa izan eta ekainaren 17an atzo bertan hasi zuten berriro ere greba hau, lehenagotik deituta zeukatena, sindikatu asko daude honen atzean, ESK, LAB, Comisiones, ELA, UGT eta gero lehen arreta arnaz berritzen sortu duten plataforma bat lehen arretareko egoera kaskarrau salatzeko egin dutena. Eta esaten omen diete plan bat dagoela, konpontzeko borondatea dagoela, baina hauek salatu dute antzerki bat besterik ez dela, ESK-ak ere esan du egoerak okerrera egin duela, langileek, erakunde sozialek eta profesionalek, ba, behin da berriz salatu duten moduan, eta orduan greba bidez protesta egitea eta presioa egitea besterik ez zaie gelditu, esan bezala lehen arreta arnaz berritzen eta beste sindikatu askoren eskutik, osasun zentrutako langileak greban.
Ba, protesta batzuetatik, beste protesta batzuetara ere pasatuko gara, Gasteizen bukatu zirelako larun batean prekarietatearen aurkako martxak, ostegunetik larun batera bitartean izan zirenak, bizitzak biziarazi dinamika edo lelopean.
Hori da, Ernai Gazte Antolakundeak deituta eta beste eragile batzuk ere parte hartuta, Euskal Herrian bizi kanpainaren barruan hori bizitzak biziarazi martxak egin zituzten, zuk ondo aipatu bezala Euskal Herriko leku ezberdinetan, herri eta hiri ezberdinetan egin zituzten eta gero larun batean hemen izan zen bukaera Gasteizen. Gasteizen ostegunetik ere, ez dakit asteazken edo ostegunetik hasi ziren jadanik ekimenak egiten hemen, ETT, hola, aldi baterako lan aldi baterako lanaren enpresa ETT batean kateatu zen kide bat, gero beste kateatze batzuk ere ikusi ditugu, beste protesta formula ezberdinak eta larun batean elkartu zen jende pilo bat hemen Artiumeko plaza aurrean, ba bertan protesta egiteko noski, ba bizi behar izaten dugun prekarietate honen kontra.
Ba, protestekin jarraituko dugu kronika egiten ere, beste langile batzuk ere, horrelaxe daudelako protestan, Aiaraldeara joko dugu, Balbospain enpresako langilei begira jarriko garelako.
Bai, ematen du protestaz hitz egiteaz, dena gaizki dagoela, dena arazoak besterik ez dagoela, baina bintza gutxienez protestan ari da jendea, okerrago izango litzake jendeak protestatuko ez palu. Bai, zuk aipatu bezala, hemen Aiaraldea, Arabako eskualdeko Balbospain Ituarte, enpresako zuzendaritzak 61 langile kaleratu nahi ditu, eta enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu da dago, enplegua erregulatzeko espedientea aktibatu zuen zuzendaritzak, eta langileek borrokan jarraituko dutela nabarmendu dute, greban daude eta ikusteko dago, bai 61 langile hauen eta enpresaren beraren etorgizuna Aiaraldean garrantzia daukan enpresa bat baita.
Ba, bestelako kontuetara hezkuntza mundura begira jarriko gara orain, jarraian Gasteizko Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak agerraldia egin zuelako kerespanago joan den astean, hainbat datu eman zituen Gasteizko ikastetxe publikoei dagokiena eta ondorioztatu zuten ikastetxe publikoen ia erdia geto zentroak direla.
Bai, ez da kontu berria Gasteizko eskolen segregazioa, batez ere eskola publikoena. Hori ere kurioso da, esaten dugu segregazioa dagoela, ba normalean guraso atzerritarrak dauzkaten gaztetxoi begiratzen diegunean, gero, eta horiek egoten dira gehien bat ikastetxe publikoetan, baina ikastetxe pribatuetan ere beste getizazio bat ematen da gian txuriak edo bertakoen seme alabak direnak egoten dira bertan, baina bueno, kasu honetan Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformak, zuk esan bezala, agertu zituen Save the Children erakundeak egindako txosten baten agertzen ziren datuak, eta hor, Gasteizko 32 ikastetxe publikoetatik, 15ek gutxienez guraso atzerritar bat duten ikasleen kontzentrazio oso altua daukate, geto zentroak deitzeraino, aspaldikoa da problema hau, erroak oso sakonak dauzka Gasteizko gizartean sartuta, eta aldatzeko ere, borondate falta ikusten dute Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataformakoek, eta esaten dute elkar bizitza dagoela jokoan. Azkenean, gutxienez guraso atzerritar bat duten ikasleen 183 iriko sare publikoan dago matrikulatuta. Eskola zehatz batzuetan, kontzentrazioa 70%-etik gorakoa da, eta honek areagotu besterik ez du egiten, segregazioaren arazoa. Egin zuten mobilizazio bat, joan den ostegunean mobilizatu ziren, eta salak eta herri epaiketa publiko bat egin zuten ere bai egoera hau salatzeko, eta oraindik ere borrokan jarraitzen dute, ez delako, esan bezala, borondate politiko askorik ikusten, honi errotik aldaketa emateko.
Ba horixe, Gasteizko eskola segregazioari dagokiona, ikastetxe publikoetako datuei dagokiena, eta azken kontu batera pasako gara maitu aurretik Jon, Alabedi ere pixkat, esango dugu triste edo badagoelako, gure kideetako bat zendu egin delako duela biegun.
Bai, dolu apasatzen ari gara gure oraindik, eren egun Carlos Españolo, hemen gure Alabedin urte luzez kidea izan dago Carlos Españolo, hil egintzen joan den igandean, atzo izan zuen agurra, atzo egin zioten agurra familiak eta senideak eta gertuko lagunek, ezagutzen ez duten entzako Latangeria programa Alabedin oso famatua izan dena, 16 denboraldiz jarraian egon zen egiten, 2002 urtetik, oso ikoa zen hemen astero Carlos ibiltzea bere tangoa eta poesia uztartzen zituen programa honekin, jendeak kariño asko genion hemen irratian, eta kolpe gogorra
izan da. Bere ahotsa ere oso ezaguna izango dute entzuleek.
Bai, aurrekoan egon ginen entzuten gure hemen bere saio batzuk eta bera gogoratzen. Hemendik ere omen txikiak egin genion Carlos Español hori bai Alabedin pasatako urte guzti hauengatik. Eta irakurri nahi nuen ere bai berak beti saioa hasten zuen Kortazarren poema bat irakurtzen. Eta irutu zait uzten baldin badiazu hemen omen txoa egiteko irakurri dudala. Lau esaldi motxu dira, baina berak beti hasten zuen programa, tangeria programa, itzabeken da mendik gure omena Carlos Español hori. Me acuerdo de una plaza, poca cosa, un farol, un paraíso, unos malbones, y ni un banco en que estar, y ni una rosa, pero venían todos los gorriones. Eskerrik asko, Maialen.
Eskerrik asko zuri, Jon. Ba, Carlosen omenez tango batekin agurtuko zaitugu. Urrengo arte, Jon.
Agur bai.
Thank you.